Sēdošā bija noslepkavošana. Sēdošais būvis bija varans vadītājs un savu cilvēku pretošanās simbols. Tā rezultātā viņam bija viegas konflikts situācijas ar Džeimsu Maklafinu, kurš bija stāvošā akmens rezervāta aģents. Kad sēdošais būvis uzzināja par garu deju, viņš uzaicināja sparošo lācu pie sevis, lai viņš varētu izskaidrot deju sēdošajam būlim. 9. oktobrī sparošais lācis bija ieradies un sāka mācīt garu deju. Šīs situācijas rezultātā Maklafinam bija iespēja uzrakstīt saviem priekšniekiem. Būs nepieciešams sēdošo būvu pārvietot projām no viņa cilts. 12. decembrī Maklafins saņēma pavēlu arestēt sēdošo būli. Viņš izsūtīja indiāņu policiju izpildīt šo pavēlu, pievienojot: "Nepieļaujiet, ka viņš izbēga neskatoties uz jebkādiem apstākļiem." 15. decembra rītā uzmā policijas leitnants Buļļugalva ieradās klusajā un neapbruņotajā nometnē ar 43 policistiem. Bija tikai viena problēma. Sēdošajiem bullim bija divas sievas un divas mājas. Policija beidzot atrada viņu aizmiguši lielākajā mājā. Sēdošais bullis aizsūtīja pēc savām drēbēm, kas apmetās otrajā mājā. Viņš fiziski nepretojās. Ap to laiku visa nometne bija pamodināta. Sēdošā bullis sekotāji pulcējās ārpus viņa mājai. Policija izveidoja celiņus ar pulli un sāka iet uz zirgu pusi. Sešams sarkanais tomahauks gāja uz sēdošā buļļa pusi ar šautenu mērķējot uz vadoņa galvu. Cilvēks sāka uzbrukt un cīņa sākās. Kareivis nošāva buļļa galvu. Krītot viņš iešāva sēdošajam bullim krūtīs. Sarkanais tomahauks arī iešāva sēdošajam bullim vienreiz sirdī un vienreiz galvā. 14 cilvēki aizgāja bojā, ieskaitot sēdošo bulli un viņa dēla. Kraukļa pēdu un viņa adaptēto dēlu mazo asinboini un 5 sekotājus. 6 policisti, ieskaitot buļļa galva, arī aizgāja bojā. Apmēram 20 sēdošā buļļa sekotāja aizbēga un apmēram 40 no viņiem pievienojās lielās pēdas bandai.